Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę? Labą dieną. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį sveikinuosi su jumis, aš Toma Vaitkevičiane savo laidoje Režisuota realybė, kurioje kalbinu sėkmingai savo užsibrieštų tikslų pasiekusių žmonės, o jie mano laidos metu pasidalina, kaip jiems pasiseka nueiti tokį sėkmingą kelią ir stovėti ten, kur stovi dabar. Šiandien mano laidoje taip pat neišimtis. Ir vėl prieš į save matau besišypsančią, laimingą moterį, kuri pasiekusi tikrai ne vieną savo užsibrieštą tikslą. Tačiau negana to, dar ir padeda kitoms moterims tai padaryti. Tai verslių moterų kontaktų rytmečių įkūrėja, nuostabaus grožio ir sielos moteris Jolanta Chlevickienė. Ar gerai jūs pristačiau, ar gerai ištariau jūsų pavardę, prisistatykit mūsų klausytojams.
Tikrai viską gerai pristatėte, aišku, visas veiklas vardinti, tai tikrai net nebūtų prasmės, nes iš tiesų kiekviena veikla pagal skirtingą gyvenimo tarpsnį, skirtingas aktualias atsiranda pas mane, tai visų jų vardinti tikrai nėra būtinybės. Šiuo metu, kas yra aktualiausia, kuo šiuo metu labiausiai gyvenu, tai ir išvardinat.
Tai tas verslių moterų pusryčių kontaktų ritmetys, nežinau kaip
kontaktų ritmetys.
Yra pagrindinė veikla, kurią dabar kvepuojat, gyvenat, ar ne?
Šiuo metu pasakyti, kad tai yra pagrindinė, negalėčiau, nes prieš 7 mėnesius pradėjau naują veiklą Šiauliuose jau. O kadangi kontaktų ritmečiai yra tarptautinis renginys, tai jis yra šiai dienai optimizuotas, kad vis tik tai ta vertė, kurią kuriu jau 6 metus, jinai tęstusi, nes yra susibūrusi bendruomenė ir daug savęs iš tiesų atiduodu savo naujai studijai, kurią įsikūriau praeitų metų rugsėjį.
Aha, tai gal truputėlį plačiau, kokia tai studija ir kas ten vyksta joje?
Pagaliau įkūriau savo gyvą studiją, apie kurią jau labai seniai svajojau, aišku, paslaugas, kurias šiuo metu teikiu, jos buvo aptiktas visiškai atsitiktinai. Svajonėse tai buvo visai kita veikla, mokymai, edukacijos, konsultavimas. Na, o dabar taip netikėtai ir labai labai stipriai mano gyvenimą įžengė termomasažai, tad tiesiog pradėjau teikti termomasažų paslaugą. Pati asmeniškai turėjau labai gerą patirtį. Ir šiai dienai turiu nuostabią mentorę, kuri man padeda keliauti šiuo keliu, būtent termomasažų paslaugos. Ir mes labai stipriai per 7 mėnesius išaugam.
Tai tokios 2 pagrindinės veiklos, taip, kuriomis dabar kvepuojate ir gyvenate. Na, mūsų pokalbis su pašnekove Jolanta dar tik prasidėjo, tai tik trumpa įžanga, apie ką kalbėsime mūsų laidoje. Tačiau niekur nepabėkite, likite su RS2 ir trumpa muzikinė pertraukėlė.
97 ir 8. Radio stotis RS2.
Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę? Po trumpos muzikinės pertraukėlės sugrįžtu į eterį su savo pašnekove nuostabia moterimi Jolanta Chlevickienė, kuri šiandien dalinasi, kaip jai pavyko pasiekti savo užsibrieštų tikslų ir kaip ji padeda tą padaryti kitoms laimės ir sėkmės versle ieškančioms moterims. Na tai Jolanta, kada kilo idėja sukurti kontaktų rytmečius, kaip visa tai prasidėjo, iš kur tokia mintis, na tikrai labai įdomu išgirsti visą tą priešistoriją.
Dar dirbdama valstybės tarnautoje labai susidovėjau savijaugdą asmeninių tobulėjimų ir dėja Šiauliuose tokių mokymų buvo labai retai, didžiulė retenybė, bet tie vieninteliai mokymai, kuriuos aš išgirdau ir iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, kad valstybės tarnyba, kurios aš siekiau ir dalyvavau konkurse ir dar po šiai dienai prisimenu tą momentą, kada paskelbė mano pavardę tarp 40 dalyvavusių kaip atrinktosios. Bet atėjo toks momentas, kai vis tik tais pradėjau ieškoti naujų dalykų. Tie nauji dalykai pasibeldė į mano gyvenimą labai keistais pavidalais. Ieškojimuose užtrukau tikrai 10 metų gerą, bet kai jau suradau, tai tikrai žinojau, kad tai yra apie mane ir man. Tai buvo turtingos moters projektas, mokymai ir konsultacijos internetu, bent jau tokia pirminė mintis buvo, ką aš užsimsiu toliau savo gyvenime. Ir tada radosi svajonė, kad pagaliau Šiauliuose sukviesi tuos šaunius lektorius, kuriuos aš girdėjau, organizuodama mokymus nuotoliniu būdu, kad visas šiaulietės, tame tarpe ir aš, galėtumėm gauti kokybiškus lektorius, kokybiškas tematikas ir niekur mums nereikėtų išvykti ilgam iš namų į Vilnių ar kažkur kitur, rūpintis kelionį ir panašiais dalykais. Ir 19 metais Saulės centre kaip tik ir vyko pirmoji mano konferencija skirta moterims, lygiai taip kaip iš svajonės, o kad tai padaryti teko ieškoti būdų ir strategijų, kad surinkti tuos 700 virš moterų, kurios savo norėjo, kad renginys būtų toks nuostabus, koks ir buvo. Ir aišku, dalyvės, kurios mėgavosi kiekviena tos dienos, nes tai buvo visos dienos konferencija turiniu. Tai vat, kadangi reikėjo daug, daug moterų sukviesti, tai sugalvojau, kad reikia pradėti daryti tinklaveikos renginius, kurių dėja Šiauliuose taipogi nebuvo ir man jų trūko. Ir kaip tik vat, taip įdomiai susiklostė, kad tapau vieno iš pirmųjų, ko gero pirmojo spiečiaus įkurto Šiauliuose bendruomenės nare. Ir man labai labai tiko ir patiko, nes visą laiką iki tol visus sprendimus, pasirinkimus, lektorių, tematikų ir kitų dalykų tekdavo daryti vienai. O čia netikėtai gaudama mentorystės programą, gaudama palaikymą iš spiečiaus administratorių, gavau visą komandą, su kuriais galėdavau tartis įvairiais klausimais ir tai man labai stipriai užaugino sparnus ir būtent reziduojant spiečiaus kadencijoje, nes ten yra ribotas buvimas, kol tu užaugi ir pamatą pasidarai. Tai tuomet tiesiog ir gimė idėja pradėti daryti renginius, susibūrimus moterim, kad jos ateitų, susipažintų, stiprėtų kartu, kiekviena eitų savo svajonį, savo tikslų kryptimi, tačiau šalia viena kitos ir tą pradėjau daryti, atsimenu, pirmasis renginys įvyko 17 metais berods, rugpjūčio 9 dieną. Tai dabar kiekvienais metais, jau šiais metais 6 metus darom didelę šventę, o kadangi šiaulietiškas kontaktų renginys tapo tarptautiniu renginiu, mes turėjom kontaktų rytmetį ir Paryžiuje, kas mėnesį vyksta online, būtent karantino palikimas toks šūnus, nes iš Ispanijos, Italijos, Norvegijos ir kitų kraštų lietuvaitės, verslios lietuvaitės turinčios savo veiklas, verslus jungiasi, kad susipažinti, rasti vienoms kitoms, padėti rinkas ir tiesiog dalinti savo verslo žiniomis, dalintis palaikymu ir idėjomis.
Kaip suprantu, tas visa idėja prasidėjo nuo to, kad trūko lektorių, trūko pagalbos kažkokios.
Trūko palaikymo, sakyčiau gal labiau. Trūko palaikymo ir tiesiog aš mačiau tokią viziją, kad va, tarsi, va, kaip mes Saulės mieste turim maitinimo įstaigas, ar ne tokias fainas, ten yra tokia erdvė, kur ant minkštasolio gali susėsti ten 10, gal 12 moterų ir aš tokią viziją tiesiog pamačiau, kad suburti moterų bendruomenę. Tai šiai dienai turim nebe 12 moterų, bet paprastai kiekvieną renginį susirenka 25 moteris. Tai tokia kaip karštoji valdyba, kurioje mes tarėmės verslo klausimais ir pačių mūsų kaip moterų, kaip asmenybių klausimais ir atėjusios su rūpešiais išsiskirstom su galimybėmis.
Su šypsenomis, ar ne?
Be abejo.
Tai moterų klubas, jame vyrai jau kaip ir neturi teisę dalyvauti.
Tai nėra klubas, tai yra atviras renginys, bet kadangi moteris, kurios, tarkim, pradėjo lankyti Šiaulių rytmetyje tos pirmuosiuose, jos po šiai dienai lankosi, natūraliai toks neformalus klubas kaip ir išlikęs. Klubinė veikla buvo svarstyta, bet atsisakiau dėl to, kad būtų prieinamumas visoms.
Atviresnis
taip,
būtų
ir kad tai būtų skirtumas, nes atsirado Šiauliuose ir kitų klubų verslo tematikoje, tinklaveikos tematikoje, tai tiesiog nusprendžiau, kad išskirtinumą tokį laikyti kaip atvirą renginį, o klubas tiesiog jis neformalus egzistuos, jeigu bus poreikis. Pasirodo, jis toks yra jau 6 metus lojalios dalyvės, kurios mato vertę ir čia užaugo, tikrai yra užaugusių nemažų verslų, kur, kaip aš juokiuosi, susitikdama su vienai verslo klubo atstovais, sakau, aš jums auginu bosės, tai vat pernai kūriau įmonę, nes iki tol dirbau su individualia veikla, bosių fabrikas, nes tiesiog natūraliai visa veikla, visa tendencijos padiktavo, kad, na, tiesiog, kad turiu tokį renginį, buvo su žiburėliai, nes spalio 16 dieną, boso dieną, bosai yra sveikinama, o moteris, kurios įkūrė savo veiklas, kurėjos, pačios savo bosės, kur yra pačios savo komandos, vis neturėjom tokios šventės, solo verslininkės šventės iš tikrųjų neturėjo. Tai vat prieš 5 berods metus, kada kontaktų rytmečiuose moterims buvo pasiūlyta šita idėja, jos entuziastingai pritarė, tai galbūt 3 metus bosių vakarėliai vyko Šiauliuose, o paskui tiesiog jie užaugo tokie, kad pradėjom daryti juos Vilniuje, didesnėse patalpose ir visos moteris, kurios priklauso,
suvažiuoja
tiesiog, tai nėra didelio formato renginys, bet pavyzdžiui, užpernai, kada mes netilpom į vieną vakarėlį, tai teko dubliuoti, penktadienį turėjom pirmąjį bosių vakarėlį, o paskui šeštadienį reikėjo antrąjį tom, kurios nesutilpo ir pilnumoj susidarė grupė. Tai vat yra tų tokių poreikis, tiesiog yra poreikis, nes erdvių kursolo kūrėjams, smulkių verslų įkūrėjams iki 5 žmonių, komandų vadovėms, na tikrai kol kas nėra labai daug erdvių ir laiko ir vietų, kur galėtų jo susitikti.
O kaip, kokia buvo pradžia, ar sunku yra pritraukti moteris? Jūs sakot, kad labai didžiuliai, kiek jį net reikia 2 bosių švedą.
Renginius.
2 renginius jo padaryti, nes yra daug, bet ar buvo lengva pasakyti moterims, kad va, jūs galite, teikite, ar drąsios yra Šiaulių ir visų kitų Lietuvos miestų moteris?
Kai manęs paklausdavo, va, teigoje tų 6 metų, na, tai kaip tas moteris Vilniuje, kai pradėjau važiuoti į Vilnių, o na, kaip tas moteris Kaune, tai aš laikas sakau, sėdam ir važiuojam ir pasidarykit pačios išvadas. Taip, drąsos šiaulietėms tikrai dar yra, kur įsikvėpti, tai visada kviečiu šiaulietės bendramintės, jeigu tik gali, jeigu jų verslų neriboja lokacija, pavyzdžiui, organizuoja stovyklas moterim, ar ne. Tai tu gali važiuoti per visus rytmečius, yra tokia galimybė, netgi kartu turim šiuo metu nusistovėjusi 5 asmenų ekipažai Šiaulių, kuris važiuoja per visus rytmečius ir nesustoja jau metai laiko.
O kokiuose miestuose vyksta rytmečiai?
Kontaktų rytmečiai vyksta Vilniuje, Kaune, Pajūryje, Klaipėdoje dažniausiai, Šiauliuose, Panevėžyje ir online. 6 lokacijos šiuo metu.
Ir jie vyksta kas kiek laiko?
Reguliariai kas mėnesį šiuo metu.
Kas mėnesį, ar ne? Taip. Gali moteris prisijungti. Na, mes labai smagiai šnekučiuojamės ir tikrai labai daug įdomios ir naudingos informacijos, ypatingai moterims, kurios nežino, kad yra tokia vieta, kur svajonės tampa realybė, kur tave palaiko ir paskatina kita moteriška kompanija judėti į priekį ir tikriausiai labai svarbu, kad nesuabejoti savimi. Apie tai dar pratęsime po trumpos pertraukėlės, o jūs likite su manimi, nes po pertraukėlės Jolanta papasakos, kaip anksti prasideda verslios moters rytas ir kaip kovoti su savimi siekiant savo tikslų. Likite su RS2.
Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę?
Mes ir vėl sugrįžtame į eterį, kur smagiai šnekučiuojame su Jolanta Chlevickiene ir aš trumpai užsiminiau klausytojams, kad jūsų rytai prasideda tikrai labai anksti. Man pačiai asmeniškai labai įdomu, kada prasideda tas jūsų rytas, kaip jis prasideda, na ir kodėl jis toks ankstyvas ir kaip pavyksta nesustoti ir tęsti tuos ankstyvus rytus.
Viskas prasidėjo nuo to, kada pradėjau dirbti savo ir supratau, kad tas režimas, kurį galvojau, kad galėsiu turėti ir ne, kad, vat, sakykim, kada dirbsiu savo, tai aš miegot galėsiu, kiek norisi, nes lygiai taip pat.
Visi taip įsivaizduoja, ar ne?
Ir paskui, kai pradėjau domėtis startuoliai, sužlunga per pirmuosius metus 80%. Ir kas juos sužlugdo? Miegojimas tiek, kiek nori. Tai supratau, kad aš sužlugti tikrai nenoriu, o noriu disciplinos ir tiesiog ieškau literatūros, ieškojau ir praktikavau įvairiausius laiko organizavimo būdus, įvairiausius dienos režimus. Man geriausiai atidirbo ir man pradėjo sektis nes vis tik tai, nu, sėkmės tas matas neišvengiamai jis atsiranda, tada, kada pradėjau keltis anksti ryte, vėliausiai 6 valandą. Mano vienas iš mėgstamiausių laikų tiesiog žaidžiu su skaičiais, ar ne? Jeigu aš, tarkim, vakar važiavau kontaktų rytmetį Vilniuje ir ten tikrai ir teko keltis 1:30 gal nakties, nes aš 4:30 jau išvykstu, kad prašokti skamščius ir laiku 8 valandą atsirasti, susitikti toje vietoje rytmečio, nes jos visada būna skirtingose vietose, jie reikia susirasti, patenkant į kamštį, tai yra labai svarbus dalykas. Tai žodžiu, tai reiškia, aš sau leidžiu žadintuvą nusistatyti 5:55. Niekada nesnuzinu, niekada.
Nespaudžiat, tai kad palaukti niekada. Truputėlį.
Pradedantiesiam visą laiką rekomenduoju laikytis taisyklės, negalima keltis anksčiau negu 10 minučių skirtumų negu įprasto laiko. Savaitė po 10 minučių atsikėlė, tada 20 minučių, tada, nu, tarkim.
Na, tai jeigu keliuosi įprastai 6, tai reikėtų be 10:06 pradėti, ar
taip,
ne, savaitėlę?
Jūs net nepajusit ir bus visai neskausminga atsikelti 5:05, nes tai antras mano mylimukas laikas, kada man patinka keltis ir nežinau, aš būtent tuo laiku atsikėlus jaučiuosi nuostabiai. Kada tai darai nuolatos ir savaitgaliais, kūnas pats pabunda, pagrindinės vienintelis dalykas būna su pabudimu persisukus laikrodžiui į pavasarį. Nes tada pasijaučia, bet anksčiau kažkur porą savaičių užtrukdavo, kol organizmas priprasdavo, nes tai yra valanda. O dabar pasibėjau, kad daug greičiau prisitaiko organizmas, nes dar naujų įrankių šiai dienai turiu, kurie padeda palsėti per trumpesnį laiką. Tai žodžiu, tai turėti tikslą. Mano tikslas kiekvieną kartą, visus tikslus susikuriu pati, nėra nei vieno tikslo, kurį man būtų kažkas nuleidęs iš viršaus.
Tai aš įsivaizduoju, kad jūs žadintuvą užsistatot su kažkokiu kiekvieną kartą kitos dienos tikslu, kad va, rytoj atsikelsiu 5:05 ir... Kažką padarysiu, tikriausiai, ar ne?
Dažnai tai būna knyga kažkokia įdomi, nes visą laiką rytą pradedu skaitydama literatūrą. Kartais tai būna susijusi gal daugiau darbinė tokia, bet šiai dienai tai yra viskas apie mano gyvenimo būdą, kuriame labai daug vietos socialiniam gyvenimui, kultūriniam gyvenimui. Nuolat gilinuosi į laiko organizavimo būdus, nes ir konsultuoju ir vedu mokymus šitoj tematikoj. Verslo temos visą laiką aktualios ir panašiai. Turiu daugybę taisyklių, kurias variu pagal nuotaiką, pagal laiką, bet dalykai, ritualai, kurie mano yra ryte dažniausiai, tarp jų ir pusryčiai per valandą nuo atsikėlimo, tai jie mane labai net neįpareigoja, o tiesiog įgalina ir leidžia žvaliai pakilti ryte.
O tai kiek laiko jau keletas pagal savo susikurtą?
10 metų turbūt.
10 metų?
Nu, tai turbūt.
Nu, tai aš išsivaizdavau, kad čia galbūt metai.
Ne. Mes jau 5 metus turim tokį ritualą su draugėm, tokiam saulėtekio ekspertėm.
Taip, jau esu mačiusi Facebook'e ir susižavėjusi.
Ir kartą per savaitę šitą ritualą darom. Jeigu aš neturėčiau kasdieninės ir disciplinos, tai įsivaizduokit ryte, vat spėkit praeitą šeštadienį, kelintą tekėjo saulė. Ant Girniko piliakalnio.
Bandau spėkti, kokios 5:40 čia tiesiog.
5:34. Šį savaitgalį šeštadienį kils 10 čia minučių anksčiau. Ir jeigu aš neturėčiau disciplinos 5 valandą keltis, tai į saulėtekį praeitą savaitę turėjau keltis be 15:04. Mano darbo savaitė tikrai yra gana intensyvi, bet kai joje 8 valandos miegui yra skirtas ir tai yra kasdienybė keltis tuo pačiu laiku išskyrus išskirtinius atvejus kartą ar 2 per savaitę, kada, vat, sakykime, rytmetį tenka atsikelti anksčiau negu 5 valandą. Tai tikrai tas saulėtekio atsikėlimas yra džiaugsmas. Kartais taip tai vargina, jeigu tiesiog pataupi ir vakare nenuėjai laiko miegot. Labai paprastas dalykas turėti režimą arba tiesiog tą žinutę, kad jeigu mano kūnas pailsi per 7 ar 8 valandas ir žinau, kad man be 15:04 keltis, nu tai matematika.
Atsiskaičiuoti tiesiog.
Atsiskaičiuoji, užsidedi žadintuvą. Ir sau tiesiog pasakai, kad va, turėsi nueiti miegot. Nenueini išlygos, tai žino, kad ryta galbūt nebus tas nuostabi. Bet kai tu išvažiuoji gamtą, pakeliui kur tu vienu visas miškas klega nuo paukščių, gegučių, gervių. Kada tu važiuoji nuo kurto vienolingirniko parko ir tuose prūduose kyla rūkas ir pro jį ten čiepsi, gėda visi, kas gyva, krūta ir dar mažytis plyšelis aušros brėkštančios dienos, tai nu, vat, net čirpas eina, kada pasakoju, bet tai pamatyti tikrai kartą gyvenime, tai būtų skriauda sau. Aš tai matau kiekvieną savaitgalį ir aišku važiuodama į rytmečius, ypatingai Vilnius ar Panevežio.
Su brėkštančia aušra,
ne? Čia aušra, tai mano buvo didžiulė svajonė, tai vat aš metus važinėjau į rytmečius po 2-3 kartus per savaitę ir mačiau tą aušrą ir paskui tiesiog suradau bendraminčių, nes, nu, viena į mišką saulį tekant tikrai neišvažiuočiau. Na, tiesiog nebūtų man jauku.
Tai, bet aš gerai suprantu, kad jūs kiekvieną savaitgalį su savo ekipažu merginų, tokių pat drąsių ir ankstyvų moterų, keliaujat sutikti, pasitikti saulę,
taip,
ne?
Taip.
Ir dar turit kažkokių įdomių ritualų?
Be abejo. Tuos ritualus pagal laikmetį, pagal norus turim tokią mantrą, kurią gėdam tekant saulėje. Šiuo metu aš asmeniškai labiau mėgaujasi tylos akimirkom, tai esam įsivedę tą tylos tokį įžadą, kad 10 minučių iki saulį tekant ir 10 po jo tiesiog laikytis tylos ir žodžiu, kad stebėti, klausytis, būti tiesiog savimi. O paskui jau prasideda linksmoji dalis, pusryčiai bendri.
Aišku, tai jūs dar ir pusryčius
be abejo, kiekviena vežas ir gaminasi pusryčius. Turim tokią bičiulę Laimą, kuri jau taip rank atmuš ant mūsų avižų košės, o mums tik tie lieka, kas ką turim, kas šilaugia, kas razina, kas branduoliukų, kokių sėklų ar dar kažką, tiesiog valgom košę ir paskui kas sumuštinį, kas pizza, kas saldainį, kas kažką, kavos, arbatas.
Suneštiniai
pusryčiai ir tikrai, ir būna mūsų klausia, jeigu saulė nepasirodo, tai ką jūs ten darot? Nu, vat ir darom, šventę savo.
Švenčiate gyvenimą tiesiog,
tikrai,
ne? Na, aš manau, kad po šių jūsų pasisakymų ne viena klausytoja užsimotyvavo savo dieną pradėti anksčiau neįprastai. Aš dabar pagalvojau, kad irgi permastysiu vis dėl to savo žadintuvo ankstesnį galimybę funkciją užsustatyti. Dabar trumpai bėgame į muzikinę pertraukėlę, o per ją kviečiu visas užsistatyti savo žadintuvo 10 minučių anksčiau, negu buvo jis užstatytas vakar.
Čia radio stotis RS2.
Laida mamytėms, tėveliams, močiutėms ir seneliams. Režisuota realybė. Kaip surežisuoti kasdienybę, kad galėtume pasimėgauti realybę?
Mūsų laidos laikas visada taip greitai tirpsta, kad aš net nepastebiu, kaip prabėga mūsų valandėlė. Deja, ir ši mūsų laida bėga į pabaigą ir aš, kaip ir visada tradiciškai, negaliu paleisti savo pašnekovės, neuždavusi savo laidos klausimo. Tai kaip yra su jumis? Ar jūsų veiklos, darbai ir planai? Ar visada viskas vyksta pagal planą? Prie ko lenkiu, kad mano laida vadinasi režisuota realybė? Tai ar viskas, ką surežisuojate, suplanuojate, visada vyksta pagal planą, ar būna, kad nutinka gyvenimas? Ir planai griūna ir tenka suktis iš padėties. Šį klausimą visada užduodu netikėtai ir tiesiog pirma mintis, kuri šauna į galą, tai suplanuotai viskas dažniausiai vyksta, ar tenka sukti kartais į uodegą.
Ačiū Dievui, turiu fantastišką laiko organizavimo būdą, kuris visada leidžia man, net jeigu nutinka gyvenimas, turėti maksimumą, ko man reikia tuo momentu labiausiai. Trys dalykai, kurie kertiniai yra tos dienos visiems, aš jiem atrasiu laiko, bet jeigu jų prisiplanuosi 50, tai aišku, natūralu, kad kažkas nukentės. Tai mano visą laiką šūkis yra dirb greitai, gyvenk lėtai, tai darbus reikia stengtis rasti būdą, kaip padaryti efektyviau per trumpesnį laiką, kad liktų gyvenimo skonių ragauti, būti su žmonėm, kurie patinka daryti dalykus savo tempo, net kažkokį, kiek ten gali savo leisti. Ir taip būna įvairiausių planų ir, sakykime, pernai planavau, norėjau padaryti sijonuotos vasaros pasitiktuves, kurios irgi Šiauliuose prigijo visai ir moteris jau pačios pernai, nu, tiesiog sveikata pernai pavedė ir tas pavasaris labai sudėtingas buvo nuo vienų problemų prie kitų globalinių problemų, deja, jas palietė ir mano verslus, ir mano savijautą. Tai nepavyko to padaryti, tai vat šiemet jau planas yra, kad birželį mes pasitiksim vasaras į jonuotos. Darysiu viską, kad pavyktų, o kaip ta realybė bus, tai pamatysim. Niekada nesigraužiu dėl dalykų, kurie nepavyko daryti, tiesiog žinau, kad visada, jeigu dalyką sugalvoju ir pasakiau jam taip, aš padarau maksimum, ką galiu. Nu, jeigu negaliu, tai kodėl grauštis tuomet?
Tiesiog reikia protingai priimti, ar ne, visą tą gyvenimo realybę.
Be abejo.
O užsiminėt apie sijonuotą vasarą, tai tikrai jau gana plačiai moterims žinomas renginys yra tekę ir man sudalyvauti. Labai smagu, kai visos moterys pasipušė savo sijonais ir puikiai leidžia laiką, tai galbūt jau yra nuspręsta renginio data, kada ar dar nenorit atskleisti.
Norim atskleisti ir šią savaitę jau renginį. renginys tikrai turi būti paskelbtas, priklausys nuo to, ar Frenkelio pievelė mus galės pirmą birželio penktadienį priimti, ar antrą birželio penktadienį priimti. Ir dar yra tokia svajonė, kad jeigu mums pavyksta birželio antrą atidaryti vasarą sijonuotai, tai birželio trečioji yra pasaulinė dviračio diena, tai galbūt net skirt baikas pavyks mums padaryti. Tai svajonių tikrai turiu ir šiais metais turiu ir komandą, ir energijos pakankamai, kad tą padaryti ir suburt moteris į tokį šventišką renginį, kad turėtumėm progą pasipuošti, susiburti, pasikalbėti. Ten taipogi visada pakviečiu įdomių moterų, kurios pasidalina savo veiklomis, širdies veiklomis, kad parodyti vienoms kitom, kad nebegyvenkim tose svajonėse, o pradėkim daryti pirmuosius žingsnius. Ir žingsnis po žingsnio, metai po metų, mes jau turim rezultatą, kur žmonės sako, va, žiūrėk, kaip tau pasisekė. O po to sėkme slypi paprasčiausia disciplina, kiekvienos dienos prabudimas, su šypsena pageidautina, kiekvienos dienos rūpešių ir klausimų sprendimas paliekant erdvės tėkmį ir gyvenimą.
Tai kaip suprantu, moteris jau gali pasižymėti arba pirmą birželio penktadienį, arba antrą birželio penktadienį ir tiesiog sekti naujieną socialinėje erdvėje. Na, kadangi jūs sutinkat tikrai labai daug ir verslių, ir sėkmingų, ir užsispyrusių moterų, tai kaip moteriai pasitikėti savimi? Ar yra kažkoks receptas per tiek matytų charakterių, disciplinų? Galbūt esat kažką išvelgusi?
Pasitikėjimas yra taip, kaip ir žmogus, kaip asmenybė yra auginama tiesiog. Ir šiai dienai tą, kurį pasitikėjimą turiu savim ir nuo šono žmonės sako, va tau gerai, kad tu pasitiki savim. Tai nėra duotybė kažkokia, ar ne, kažkokie duomenys, jie gal ir yra. Bet aš pati augu būdama tarp žmonių, kurie jau yra ten, kur aš norėčiau būti. Nuolatinės disciplinos, išdrįsimai, tos papildomos mylios nuėjimai, tikrai nebuvo drąsu atidarinėti savo studiją termomasažų, kur visi sako, ką tu darai, kokia geopolitinė situacija, tu net neįsivaizduoji, gal mes čia už mėnesį jau čia visi jau visai kitaip gyvensim, stabdyk ir nelys, kur ten nereikia, ar ne? Tai jeigu nebūčiau turėjusi pasitikėjimo savo nuojautą ir panašiai, šiandien turiu 7 mėnesius įdirbio ir jau turiu daugybę.
Sėkmingai veikianti,
ir sėkmingai augam kiekvieną mėnesį, rezultatai vis gerin ir gerin, ir tikrai viskas eina pagal planą, kuris buvo suplanuotas, ir aš galėjau užsigasti ir likti. Bet aišku, vienam yra sudėtinga, tai tinklaveika, bendravimas su žmonėm, kurie taipogi yra pasitikintis, bet aš suprantu, kad tai nėra savaime suprantama. Tie, kurie pasitikė, jie taipogi turi savo mokytojus, savo praktikas, savo disciplinas, kurių laikosi, dėl to ir keliauja į priekį. Atrodyti mes galim visaip, bet tas atrodymas gimsta tik nuo veikimo, buvimo, labai gero to balanso.
Norėjau paklausti, nuo ko pradėti, tai tikriausiai nuo pačios disciplinos ir mažais žingsneliais, neužsibrėžti kažkokio didžiulio tikslo, tiesiog mažais žingsneliais.
Tikslas turi būti didelis, bet žingsniai turi būti
maži.
Aiškus, maži ir pirmiausias dalykas, raskite žmonės, kurie jūs palaiko.
Labai svarbu yra palaikymas.
Beprotiškai
tai
svarbu.
Tas moterų susibūrimas tikriausiai pagrindinis didžiausias pliusas ir yra tame, kad viena kita palaiko moteris, ar
būtent.
Ne? Ar versliuose, rytuose galima pastebėti tą visuomenėje žinomą tendenciją, kad moteris pavydi viena kita ir nepadeda. Ar taip yra? Ar galit pasakyti, kad taip yra?
Kaip tik net užverčiau akis, bandydama pasiknisti savo smegenyse. Taip, kartais būna, kad ir man pačiai aš pajuntu tą tokį kaip ir konkuravimą ir jį galiu įvardinti, bet neleidžiu sau konkuruoti, bet ieškau tiesiog galimybių arba paleisti tą jausmą ir tuos žmonės, kurie konkuruoja, arba juos prisijaukinti, padaryti savo draugais ir kartu žinau, kad mes galim nuveikti daug daugiau negu konkuruodami. Tikiu bendradarbiavimu ir bendrystė.
Prieš tai minėjot, kad įgyvendinot savo vieną iš svajonių, atidarėte termomasažų saloną, tai kokia termomasažų nauda mūsų organizmui? Kodėl turėčiau ateiti pas jūs ir apsilankyti, išbandyti tą masažą, iš tikrųjų labai sudomino, aš net neįsivaizduoju, kaip tai viskas vyksta, nesu apsilankiusi.
Termomasažinė lova automatinė turi programą, kuri atlieka net 5 procedūras plus garso terapiją. Ir jų visų ta tokia bendradarbystė kūną per 37 minutės tikrai transformuoja. Skaudantį nuramina skausmą, gerina laikyseną, gerina kraujotaką, medžiagų apykaitą, veikia į mūsų hormoninę sistemą, mažina streso hormoną kortizolį, oksitocinus, serotoniną, dopaminą, kitus džiaugsmo ir laimės hormonus. Juos tiesiog išliuoja, užaktyvina ir tiesiog iš mūsų žmonės išeina lengvai apsmangę, sako, kaip po šampano kokio. Bet tikrai mes tokių dalykų nesiūlom ir nedarom, bet labai padeda atsipalaiduoti, nes termo šiluma, visa masažavimo technikos, manualinė terapija, viskas yra taip sudėliota, kad žmogus skiria 37 minutės sau, niekas prie jo nesiliečia. Čia, nes, pavyzdžiui, daug žmonių renkasi termomasažinę lovą, todėl, kad, sako, reikia nusirengti.
Nepatinka
kad ne? Žmonės kiti braunasi. Jo. Ne visi masažistai turi galimybę prieš paslaugą suteikdami pasikalbėti, prisijaukinti klientą.
Taip, nes dažniausiai spaudžia laikas tikriausiai.
Spaudžia laikas, tik staigi nusirengtų, nežinai kaip čia elgtis. O čia instrukcijos labai paprastos. Tiesiog mes išsiaiškinam, kokią situaciją su nugara, kokie lūkesčiai žmogus yra, kuo mes čia galim padėti. Ir jeigu sveikatos būklė leidžia, yra keletas indikacijų, dėl kurių mes negalim šitos paslaugos suteikti, tuomet einam, bandomės ir visą laiką atsiliepimai būna, vau, kaip faina, sako, kodėl aš anksčiau apie tai nežinau. Sako, žinokit, tokio pat, pirmieji žodžiai buvo ir mano, kai praeitų metų, birželio 9 dieną, aš išbandžiau termomasažinę lovą, aš lygiai taip pat sakau, vau, kodėl aš apie tai nieko anksčiau nežinojau.
Tai aš galėčiau pabandyti ir atvykti atsipalaiduoti, nes kaip supratau, net ir muzika groja, ar ne?
Garso terapija yra ir pats gamintojas įrašęs atsipalaidavimui skirtus kūrinius, kad padeda atpalaiduoti ir sąmonį, ir visus mūsų nervus, ir raumenis. Ir kai mes atsipalaidavę, tai termomasažinė lova dar geriau gali prieiti prie mūsų visų biologinių taškų ir subalansuoti visas mumise esančias sistemas.
Mhm. O jeigu mūsų klausytojai tikriausiai jau sukluso, kur galėtų jūs rasti ir išbandyti šį malonumą?
Tai šilčiausias taškas Ceragem studija yra pietinėme. Grinkevičius 18 ir svarbu susisiekti su manimi, kad rezervuoti savo vietą, kad jums nereikėtų laukti eiliai, pas mane jokių gyvų eilių nėra, tik su rezervacija, reiškia, žmogus išmoksta planuotis ir kai suplanuoja, jam lengva praeiti kursą tiek, kiek norisi, turim klientų, kurie nuo pat atidarimo pradžios reguliariai lankosi patys ir dargi ateina kartu su šeimos nariais, nes galime ir vaikus masažuoti nuo metro 20 iki pat 99 metų amžiaus. Rezervuotis galima taipogi mūsų Facebook'o paskyroje Ceragem studija susirasti, parašyti ir žinutę. Mes pirmąjį termomasažą visada padovanojame, kad žmogus tiesiog pajustų, nes, kaip sakau, galima dieną, dvi aš galėčiau pasakoti apie termomasažus ir teikiamą naudą man ir mano klientam ir jų istorijas, kaip jie nustemba, kad taip greitai galima atsikratyti skausmo, pagerinti savijautą, bet, kaip sakau, geriau kartą pabandyti,
negu
tūkstantį kartų išgirsti. Tai labai kviečiu.
Ačiū labai už pristatymą. Na, tai paskutinis mano klausimas. Aš taip lengvai negaliu jūsų paleisti, taip smagiai mes čia šnekučiuojamės. Kaip moteriai pasitikėti savimi ir nebelaukti tinkamo momento? Yra tikrai, manau, klausytojai, kurios turi kažkokią idėją, galvoja, galbūt bandyti, galbūt pradėti ir vis nepasitiki savimi. Pirmas žingsnis, ką jūs patartumėt?
Priimti sprendimą padaryti tai. Kaip aš sakau, geriau gailėtis dėl to, ką padarei, kažkaip netinkamai, galbūt kažkokią klaidą padarei, negu kad gailėtis, kad net nepradėjai.
Tai trumpas toks palinkėjimas, nebegalvoti, o daryti, ar
tikrai
ne?
Tai.
Na, be galo nuoširdžiai noriu padėkoti Jolantai Chlevickienei, kad atvyko pas mane čia į studiją. Savo įtemptoje dienotvarkėje rado laiko pasidalinti su manimi ir su jumis tiek daug įkvėpimo ir motivacijos turinčiomis istorijomis. Dėkoju jums ne tik dėl to, kad atvykote, o ir dėl to, kad esate tokia nuostabi, besišypsinti, pasitikinti savimi moteris, kuri savo charizmą užkrečia ir kitas moteris, kurios išgirdusios jūsų istoriją gali patikėti savimi ir pasakyti, taip, aš viską galiu. Tai ačiū labai jums dar kartą, Jolanta, kad atvykote pas mane.
Dėkoju, kad pakvietėte.
Na, aš prieš atsisveikindama noriu padėkoti visiems klausytojams, kad esate su manimi ir informuoti, kad daugiau apie režisuotą realybę, gyvenimo iššūkius, smagius potyrius ir nesuvaidintą kasdienybę galite rasti mano Instagram paskyroje, kuri taip ir vadinasi režisuotą realybę. Tad bėkite į Instagramą, paspauskite follow ir galėsime ne tik susigirdėti, bet ir susimatyti. Na, o šiandien jau tariu iki kito ketvirtadienio.